Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus.
Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā, arī Jāzeps no Galilējas, no Nācaretes pilsētas nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Bētlemi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta. Un tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ielika autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tajā mājoklī. Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomotā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas ļaudīm notiks, jo jums pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs, un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu. Un piepeši, tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze, tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts. Un kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gāni runāja savā starpā. Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums licis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Bet to redzējuši, tie izpauda, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tev bija dzirdējuši un redzējuši, tā, kā tas tiem bija sludināts. Āmen. Dievs svētais gars palīdz, ka mēs arī tavus vārdus un tavu pasludinājumu šajā dienā sadzirdam un piedzīvojam. Āmen. Nedomājiet, ka šodien ir cita baznīcas kārtība. Vienkārši es labāk gribu, lai jūs klusi sēžat un godīgi klausaties, nevis cīnaties, ceļaties uz augšu, uz leju un tā. Jo mums šodien ir īpaša atmosfēra. Daudzu cilvēku steiga šī mēneša laikā ir sasniegusi kulmināciju un apstājusies. Šeit, šajā vietā, mēs esam piedzīvojuši brīdi, kas mums visiem patiešām ir svarīgs un ko mums noteikti bija jābūt. Un tā mēs nevilšas līdzināmies šiem evaņģēlija aprakstītajiem notikumiem, ganiem, ar viņu satraukumu un ar mirkļa nozīmību. Bībelē šis apraksts, kā mēs katru gadu atgādinam, sākas ar ķeizara pavēli, kas ir iegriezis šo parakstīšanās kustību visā jūdu valsts mērogā. Visi vairāku nedēļu garumā dodas uz savām dzimtajām vietām, un tas nav tikai fizisks pārbrauciens. Kā mēs saprotam, tas arī ir liels emocionāls pārdzīvojums. Pilsētas, cik nu viņas tur bija lielas, ir ļaužu pārpildītas, arī Bētleme, un pat grūtniecei nav īsti vietas tajā mājā, bet šī ģimene ir priecīga par jumtu virs galvas. Tas viss rada vēl papildu satraukumu. Kā viss turpināsies? Kāda būs nākotne? Vai pēc šīs tautu skaitīšanas tiks pieņemti kādi lēmumi, kas kaut ko mainīs cilvēku dzīvē? Redzat, tieši tā tas būtu arī mūsu dzīvē un ir. Mēs pat pie katrām vēlēšanām domājam, kas nu būs, vai jaunie godmaņi kaut ko izmainīs, vai tikai solīs un solīs. Jāzeps un Marija domā, kāda būs viņu dzīve ar pirmdzimto bērnu, tieši tāpat kā katrs no mums ir domājis un uztraucies, kā šis bērns visu mainīs. Bet šai ģimenē šī bērna ieņemšana ir notikusi pavisam negaidīti, tātad uztraukums patiešām viņos valda. Neviens nevar palikt ārpusē un neiesaistīties, bet katram tas iznāk citādi. Katram savs ceļš ir ejams pašam līdz savas cilts mājām. Kur ir mūsu cilts? Kur ir mūsu mājas? Tas varētu būt viens no šīs dienas un vakara jautājumiem. Un šī atbilde ir jāmeklē katram. Jā, mums ir Latgale, mums ir Vidzeme, mums ir Kurzeme, mums ir Sibīrija, mums ir Amerika, mums ir Austrālija. Latvieši visur ir dzimuši šajā laikā. Bet visiem, visiem šajā dienā un vakarā parādās arī kāda cita cilts piederība. Jo ar šo paša vakaru Bētlemē un ar tam sekojošiem notikumiem šo savu cilts piederību visā pasaulē mēs varam atzīmēt ar vienotu vārdu Kristum piederīgie. Un pēdējā laikā šī piederība aizvien krasāk liek mums izšķirties par to, kā mēs dzīvojam un kāda būs mūsu nākotne. Vai mēs ar savu līdzdalību varam kaut ko ietekmēt? Vai mēs tik varam pakļauties kārtējā sava ķeizara pavēlē, kas liek visai tautai griezties kādā vienā vai citā virzienā? No šī paša vakara Bētlemē cilvēkiem ir kāds kungs, kas ir augstāks par zemes valdniekiem. Un notika. Precīzi tūkojot, šeit tas ir teikts trīs reizes. Un notika skaitīšana, un tas ir skaidrs vēsturisks fakts, kas ir pierādāms ar pārējiem šiem ķeizaru vārdiem, un ļauj tiem, kas patiešām grib redzēt kādu patiesību, to arī saskatīt. Un notika, ka Marijai bija pienācis laiks dzemdēt. Katra māte un katra ģimene šos vārdus izjūt ar visu miesu un garu. Pat, ja tēvam nav jāiet līdzi uz dzemdību namu vienalga, pēc tam analizējot, izrādās, ka viņš tās dzemdības ir pārdzīvojis tikpat traki, garīgi, jo nu, tās sāpes, ko sieviete pārdzīvo un vīrieši, protams, nav spējīgi pārnest, tas jau nu skaidrs ir. Bet tad, kad ir pienācis laiks dzemdēt, tad nekas to nespēja aizkavēt. Laiks ir klāt. Auglis ir gatavs tieši Bētlemē, tā kas arī bija teikts, pravietojumos. Blakus Jēzus piedzimšanas vārdam, atšķirībā no visiem citiem cilvēku bērniem, mums ir jāsaredz Dieva ienākšana pasaulē. Viņa inkarnācija, iemiesošanās, miesas iegūšana mūsu pestīšanas labā. Par šīs piedzimšanas neparastumu liecina viss iepriekš notikušais un arī viss tālokais, jo seko šis pasludinājums pēc tam gada garumā, kas atklāja Dieva godības klātbūtni. Pirmie liecinieki, kas uzzina šo vēsti, ir gani, kas ir nomodā, bet tālākajā uzmanība vairs nav uz ganiem, bet uz pašu vēsti. Tik satraucoša tā ir. Un tā ir adresēta visiem ļaudīm. Es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Ir trešā reize, un šodien mēs varam teikt, ka tā ir prieka vēsts visai cilvēcei. Bet cilvēce to uzņēma un uzņem ļoti dažādi. Visa gada garumā, sludinot Dieva vārdus, mēs lielāko tiesu lasām par to, kā šī tauta no Kristus atteicās, kā mēģināja viņu pieķert kādos viltīgi izliktos vārdos, tīklos, jo attiecās pret viņu vienkārši kā pret cilvēku. Un redzēja sevi daudz augstāk un gudrāk par viņu. Katram evaņģēlī notikumam mēs varam ieraudzīt paralēli savā laikā un savā dzīvē. Un tas ir ļoti svarīgi to darīt, jo arī šodien cilvēki ceļ sevi augstāk par Dievu, noliedzot to visdažādākajos veidos. Dažreiz smieklīgos, dažreiz naidīgos, bieži ņirgājošos. Un tad ir jautājums, ja tas notiek jūsu klātbūtnē, Kristus cilts piederīgo klātbūtnē, ko jūs darat? Vai jūs klusējat, vai jūs pasmīnat ūsās, vai jūs vienkārši pasakat, zini ko, dārgais, manā klātbūtnē tādas runas nerunā. Neko vairāk nevajag paskaidrot, tikai aiztaisīt to muti ciet. Un viss, mēs varam padomāt, kā tas ir mūsu apkārtnē, mūsu burbulī, un redzot, kā tas tur notiek, mēs skaidrāk sapratīsim šodienu, uz kā šī diena stāv un kur tā iet. Jēzus piedzimšana netiek vadīta tikai ar prieku un pielūgsmi. Tā iet līdzi arī bailes. Ļoti interesanti, viņš nāk ar mīlestības evaņģēliju. Un mēs par šo mīlestības evaņģēliju un mīlestību kā tādu runājam vairāk kā 2000 gadus. Kādreiz vairāk, kādreiz mazāk. Un tā īsti mēs nevaram saprast, ka tas, kas no viņa, no Jēzus, atteiksies, kas nepieņems viņa pestīšanas dāvanu, pie tiem paliek tas iepriekšējais bauslības sots. Un viņi dzīvo bailēs no Dieva. Bet Dieva griba ir izteikta šajā piedodošajā evaņģēlijā. Vēstījumā, ka pasaules radītājs ir nācis miesā, radībā pie visiem ļaudīm. Un šī vēsts ir skanējusi visām paaudzēm cauri, apaugusi ar dažādām fantāzijām, un tās fantāzijas ir, ka Dievs stingri soda. Jā, viņš nav aklis, bet mēs jau to sakrājam, un mēs jau novadam lietas līdz tam, ka pēkšņi mūsu dzīve apgāžas. Šis pravietojums ir piepildījies, un par Bētlemi var teikt, tas ir noticis šodien. Un interesanti, ka šis vārdiņš šodien pēc tam evaņģēlijā atkārtojās vēl daudzākas reizes. Jēzus pats sinagogā izlasīs Jesajas pravietojumu par Mesijas nākšanu, noliek lasīto un saka, šodien tas ir noticis. Jūs atceraties to. Tāpat redzot Caķeju, kas skatās uz viņu, ar ziņkāri, Jēzus viņam saka, šodien es būšu tavā namā. Un mēs zinām visu šo Caķeju tālāko stāstu. Bet visspilgtāk šis Jēzus teiktais šodien izskan pie krusta. Kad viņš grēkus nožēlojušam zaglim, saka, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Ko tas nozīmē? To, ka šeit visur atklājas Jēzus kā Dieva spēks un viņa darbība. Viņš saka šodien, tādēļ, ka viņam ir vara to piepildīt šodien, no paša sava piedzimšanas brīža. Un tas arī padara mūsu izvēli vieglāku būt par Kristus cilts pārstāvjiem, liecināt kā ganiem, par viņa svētību mūsu dzīvē, bet lai to varētu, protams, ka tā ir vispirms jāpiedzīvo. Un tie ir jāatceras, ka ar Kristu ir ejams viss ceļš, ne tikai daži posmi, spilgtas epizodes šeit, mūsu mīļā altāra priekšā, uz foto un video un vakar vienās kāzās arī uz selfiju iemūžinātas. Kristus vārdam blakus skan kunga vārds. Un tam mums ir jāatgādina, ka viņš kā kungs nosaka mūsu dzīvi visā tās garumā. Arī mūsu bērnu dzīvē un it sevišķi atkārtoja mūsu šodienas situācijā. Kļūdās tie vecāki un vecvecāki, kas ar labiem nodomiem saka, lai tas bērniņš izaug, un tad jau pats izvēliesies savu ticības ceļu. Ok. Kristība pavēlēja skaidri teikts, kristīdami un mācīdami. Un no tā mēs varētu palīdzēt saprast šos Kristus vārdus par mīlestību. Ja mēs dzīvosim mīlestībā, paši savā starpā mīlestībā, Dievu mīlestībā, tad bērns izaugs tajā mīlestībā un būs Kristus ciltī. Viņam pavisam maz vajadzēs tos vārdus iemācīties, jo viņš jau būs tajā iekšā. Jo patiesībā, ja tas tā nebūs, tad viņam būs tā kā caķejam, jākāpja kokā un jālūkojas Kristus virzienā, pa lielu gabalu. Ko viņi tur saredzēs? Varbūt kāds mošējs tornis būs priekšā. Varbūt, ka vēl visādas labas, skaistas, gudras lietas, kas šajā brīdī viņam ir ļoti vajadzīgas, tās būs priekšā. Un vai tad viņš neaizies to ceļu, kur viņam kāda skaista meitene ar lakatam galvu vai čalmu iet, vai arī kāds puisis, melnām ūsām, nu, protams, ka tas jaunais cilvēks tecēs tam savam mīļumam līdzi un nu, neteiks, kautrēsies teikt, ka viņš ir no citas cilts. Tie laicīgie ceļi, laicīgās iespējas nepaplašina garīgo apvārsni un nepadziļina dvēseles dziļumu. Tie neaudzē mīlestību un piedošanu, bet drīzāk māca mums cīniņu un plēšanu ar zobiem. Ja cilvēks to saprot, kādu spēku viņam dod grēku nožēlu un piedošanu, tad viņš spēja saprast arī citus cilvēkus. Tas viss parādās šeit, šodien, kad mēs uzklausām labo vēsti par Dieva godības ierašanos pasaulē, lai izmainītu mūsu dzīvi. Ir jau tā dīvaini iet pašiem un skatīties visā Ziemassvētku tirdziņu burzmā un priekā. Ja pazib doma, nu jā, nu dāvanas, nu viss jā, skaisti, bet nekur nepiemin Ziemassvētku notikumu, un ja piemin, tad tikai kā kādu skaistu atklātnītu ar Kristus bērniņu, silīti un kas tur viss vēl netiek darīts. Tikai lasot šīs pašas evaņģēlija liecības, mēs ieraugam vēsturisko patiesīgumu un varam izlemt, ar ko būt kopā. Tā patiešām ir brīva izvēle, bet ar sekām, lai Kristus mums ir kungs. Āmen.